tjeneste et meningsfylt politisk liv for Jonas Gahr Støre og regjeringen hans på den andre siden av alle skandalene om habilitet og inkompetanse. Velkommen til Morgenbladets podcast om politikk og økonomi. Jeg heter Maria Berg-Reinertsen og journalist og kommentator i Morgenblad. Rett overfor meg sitter Aslak Bonde, politisk analytiker og fast spaltist i samme avis. Ukens episode skal altså handle om politikernes privatøkonomi. Det er en sånn litt trist sjanger egentlig, som vi skal få høre mye mer av utover høsten. Eller hva, Aslak?
Ja, det blir mye av det denne høsten. Ukens sak, det er jo som alle vel har fått med seg, at Anniken Huitfeldt har oppdaget at mannen hennes har handlet mye i aksjer, og at hun dermed har brutt habilitetsreglene. Men hun er jo den fjerde i rekken som erkjenner habilitetsbrudd i regjeringen, og det som på en måte gjør at vi denne høsten, at dette blir en kontrollhøst, det er at alt dette skal opp i kontrollkomiteen i Stortinget, og de har allerede tre andre saker hvor andre statsråder er i søkelyset, og dermed så blir det altså, jeg har talt opp, det er seks sittende og to avgåtte statsråder som alle sammen kommer til å bli undersøkt av kontrollkomiteen i Stortinget denne høsten. Det skaper masse overskrifter. Jonas Gahr Støre må svare for dem alle, og det kommer til å bli en høst hvor man på en måte blir mer opptatt av sånne ting enn av politikk.
Men la oss starte med tingen, for det i seg selv å ha et renn av statsråder inn og ut av kontroll- og konstitusjonskomiteen, det er det jo ingen statsråd som, eller ingen statsminister som ønsker seg. Men så er det jo også noe med substansen i de sakene de blir kalt innenfor, ikke sant? Hvor alvorlig vil du si at ukas sak er?
Den er veldig alvorlig, fordi det som er det vanskelige for Anniken Huitfeldt, som vi må også si det, at vi snakker sammen nå på torsdag, det kan skje ting dersom for eksempel Økokrim begynner å etterforske henne. Men det vanskelige for henne, det er altså at reglene for hva ektefeller kan gjøre av økonomiske disposisjoner, de er veldig, veldig klare faktisk. Og det er egentlig, det er ikke sånn intuitivt, det er ikke så lett å forstå i vårt likestilte land at en statsråd skal kunne bli felt av at mannen driver og handler med aksjer. I andre sammenhenger så gjør man jo, setter man sin ære i at vi faktisk har litt ulik økonomi og vi er selvstendige mennesker.
Ja, som Erna sa, da hennes ektemann Sinde hadde ført opp en liste over styrekandidater som han mente Høyre burde kaste ut og ta inn i løpet av sin regjeringsperiode, siden det er en selvstendig person.
Ikke sant? Som hun var grådig glad i.
Ja.
Ikke sant? Men det, og det funket kanskje der, for det er en litt annen type sak, men når det gjelder økonomiske disposisjoner, så er habilitetsreglene veldig greie, og de er ufravikelige. Og hvis vi tenker etter årsaken, så er den egentlig ganske opplagt, fordi hvis vi skulle på en måte begynne å gradere habilitet innad i et ekteskap, så ville vi åpne opp for at offentligheten, nyhetsjournalistene, granskere skulle gå inn og på en måte undersøke hva slags forhold er det egentlig mellom Anniken Huitfeldt og mannen. Altså hva slags kvalitet er det i deres samtaler? I hvilken grad opererer de med vanntette skott når de snakker sammen ved middagsbordet? Og det sier seg jo selv at det er det ingen av oss som ønsker. Da får man en inngrep i privatlivet som er helt uhørt. Derfor så har vi disse veldig firkanta reglene, som jo gjør at når man blir statsråd, så er det egentlig hele den nærmeste familien som blir underlagt statsrådens regler.
Det virker jo kanskje ikke som Anniken Huitfeldt var så grådig glad i ektemannen sin på den pressekonferansen i går. Hun hadde liksom ikke helt det overskuddet. Jeg skal innrømme at som en person som ikke har liksom sin daglige gjenge på Stortinget, sånn som du har, Aslak, så var min første reaksjon at jeg bare synes forferdelig, forferdelig synd på henne å være så forkjølet og ha rotet det sånn til for seg selv. Hva med deg? Skjønner du den reaksjonen?
Ja da, jeg synes veldig ofte synd på politikere, ja, og så tar jeg meg i det at de har jo valgt dette selv. Det er ikke synd på sånne maktpersoner. Så, men det er klart at den menneskelige faktoren her er jo ikke tvil om at du fikk sympati med henne, men samtidig altså, har man vært uaktsom som statsråd, så må det få konsekvenser. Og det er så, altså, vi har jo snakket litt sammen om dette faktisk gjennom hele sommeren, ved at du veldig gjerne vil at vi skal gjøre mer med disse habilitetssakene. Og jeg har holdt igjen og holdt igjen, fordi det er så vanskelig å vite konsekvensen av dem. Jeg har holdt på i mer enn 30 år med politisk journalistikk, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt at en regjering eller en statsråd er blitt svekket, og nå er det slitage og så videre. Og så har på en måte folk blitt svekket så mye at du skulle tro de går, men det gjør de ikke.
Nei,
men det er bare vi mediene som sier at de er svekket, og det går over, og så er det glemt om et halvt år.
Ja. Men nå sier du det igjen, de er svekket.
Nettopp. Og det er jo fordi, jeg sier, disse mange kontrollsakene fører til litt svekkelse for hver av dem. Og totalt sett så mener jeg at dette kan kalles regjeringsslitasje. Men så er det to scenarier. Det ene er at regjeringsslitasje, det har man på en måte i en periode, og så kommer man over i en mye bedre periode hvor man begynner å få til ting i regjering, og så er det stortingsvalg, og så er alt dette lagt bak seg. Det andre scenarioet som er veldig, veldig spennende, det er jo hvis det går dårlig for valget i Arbeiderpartiet, så kan folk i AP og LO som er misfornøyd med Jonas Gahr Støre bruke denne slitasjen til å destabilisere, jobbe for en ny leder, jobbe for en ny regjeringskonstellasjon.
Men tenker du virkelig at det er en mulig utgang her? Ikke bare at statsministeren hangler videre, men at han faktisk må kjempe for sitt politiske liv?
Det er en mulig utgang, men den er ikke veldig sannsynlig sånn som det ser ut nå. Men det er mest fordi jeg tror at selv om Arbeiderpartiet gjør det dårlig på meningsmålingene nå, så tror jeg de klarer å karre seg over 20%, og de har til og med håp om å beholde makten i noen av de største kommunene. Og da blir ikke den konteksten som er nødvendig for at det skal bli press mot Jonas Gahr Støre, den er ikke der. Men hvis det går ordentlig dårlig, så kan dette virkelig utvikle seg til å bli noe veldig mye mer alvorlig, både for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.
Men jeg tenker jo, etter å ha fått Huitfeldt sin forkjølelse litt på avstand da, i løpet av natten, så tenker jeg at det er skikkelig alvorlig for tilliten vår til, ikke bare til Arbeiderpartiet, men kanskje til hele politikken. Det som har skjedd det siste døgnet, og det handler litt om det at jeg har kanskje brukt en del tid de siste årene på å grave meg ned i sånne politiske regimer der tilliten virkelig har erodert, ikke sant? Se på Trump, eller se på for eksempel Viktor Orbán i Ungarn, så er jo det politiske regimer, ikke sant, hvor velgerne, hvor tilhengerne til den ene siden, ikke sant, er blitt helt immune da, mot anklager om skattesnusk og korrupsjon og ulike sånne fordeler som den politikeren tar seg, ikke sant? Fordi en sier det at nei, men den andre siden er akkurat like ille. De har også sine svin på skogen, ikke sant? Sier Trump, så sier vi Hillary for eksempel. Og så tenker vi at når noen da peker på økonomisk mislighold fra vår kandidat, så er det bare en del av spillet. Et utslag for kynisk hykleri. Og så tenker jeg at det Norge er jo ikke der, ikke sant? Vi har jo tillit til politikere som vi ikke er enige med også, men du verden som mye sterkere den tilliten hadde vært hvis Jonas Gahr Støre hadde sagt at ja, Anniken, jeg liker deg, jeg synes synd på deg, og du har vært en flott utenriksminister, men det her går ikke, du må gå. Følger du meg der?
Ja, delvis, men ikke helt. Nei. Fordi jeg vet sannelig ikke hva som inngir mest tillit. At det stadig er statsråder som går av, eller at han faktisk står opp for en statsråd. Det er litt vanskelig å forstå hvorfor han står opp for to og ikke står opp for de to andre. Men det er litt sånn, det er rett og slett veldig vanskelig å vite hvordan folk oppfatter disse sakene. Og du har nok et poeng i at vi kan risikere, og jeg ser litt på sosiale medier nå, altså det er jo en del mennesker som er forbanna på grunn av dette kjøret mot Anniken Huitfeldt også. Og som sier at bevares hun, vi må da tro på henne, hun skal da ikke klandres for det hennes mann gjør, sånn at du kan få en polarisering i at folk på en måte blir veldig mot og altså egentlig slutter veldig opp om Arbeiderpartiet på grunn av disse habilitetssakene. Men valgundersøkelsen som kom nå, vi har et fantastisk valgforskningsprogram i Norge, de jobber litt sent, for 2 år etter hvert valg så kommer de med en bok om hva som egentlig skjedde i det valget. Og denne uken så kom de da med boka om hva som skjedde i stortingsvalget i 2021. Og de har jo blant annet gjort en del undersøkelser om dette med polarisering og oppslutning om demokratiet og så videre. Og selv om tillitsundersøkelsene da vi hadde pendlerboligsakene viste jo at tilliten falt, men nå er den litt på vei opp igjen, og det er fortsatt veldig, veldig robust i Norge. Og tenk deg opp gjennom historien, alle de maktkampene vi har hatt, og som avisene har mesket seg i. Og det er noe med at det hører litt med til politikken, at mediene skriver om mer og mindre skittne maktkamper, folk som driter seg ut, skandaler. Og det på en måte er mange igjen der som man kan sette sin lit til, som er skikkelig ordentlig hel ved.
Ja, men altså for meg er dette litt annerledes da. Det er ikke en maktkamp, ikke sant? Maktkamp er gøy, da. Det er Macbeth. Det er Arbeiderpartiet på sitt beste, ikke sant? Det er jo som en skikkelig liksom, bra kongedrama fra Shakespeare. Men det her er litt mer sånn King Lear for meg. Det er bare noen som har gjort noe forferdelig dumt, og så må lide for det, og helst vil slippe å ta konsekvensen av det. Og det vet jeg ikke om jeg... Det er liksom ikke fascinerende på samme måte, altså.
Nei, jeg tror dumskap kan unnskyldes. Det som kanskje er verre, det er en ting ved dette som jo må være vanskelig for Arbeiderpartiet, og det er at denne regjeringen har nå hatt 2 saker hvor statsråder har hatt, eller deres menn på en måte har hatt så mye penger at de har måttet plassere dem. Ikke sant? Altså, de har måttet sette dem i verdipapirer, og det er klart det er en problemstilling som er ganske fremmed for folk flest. Og så på en måte så dukker dette opp med denne regjeringen, mens de ikke dukket opp med en høyreledet regjering i de forrige 8 årene. Det er jo litt, det tror jeg kanskje svekker tilliten, rett og slett. Ja.
Så er det en annen ting som jeg lurer på her, som heller ikke dukket opp med den høyreregjeringen, og det er det at vi har en sånn evig diskusjon i denne regjeringen om statsråder som har gått på hodet ut, ikke sant? Og om det er på tide at de kommer tilbake igjen.
Og du tenker på Hadia Tajik?
Jeg tenker på Hadia Tajik, jeg gjør det, ikke sant? Og jeg tenker på Trond Giske, som ligger bak der hele tiden og lusker, ikke sant? Sånn at, og så tenker jeg at hva det egentlig gjør med synet vårt da, på politikk, når Arbeiderpartiet liksom reduserer det til en sånn stadig sånn diskurs om individuelle politikerkarrierer, da. Er denne avgangen kanskje Hadia Tajik sin sjanse, ikke sant? Kan hun komme tilbake nå? Er tiden moden for å gi Trond mer makt? Og det er ikke bare pressen som gjør det. Du finner jo alltid noen i Sør-Trøndelag Arbeiderpartiet som mener at tiden er moden for Trond Giske. Kom en bok om han forrige uke, ikke sant? Han kom med bok selv senere i år, og den typen diskusjon da, den hadde du jo faktisk ikke i Solberg-regjeringen. Det var ingen som diskuterte om tiden var moden for Tor Mikkel Wara igjen, ikke sant? Kristian Tonning Riise som gikk på en MeToo-sak av som leder for Unge Høyre, han har vi ikke hørt noe om siden som et ledertalent som han behente frem igjen for Høyre, da. Men i Arbeiderpartiet så fortsetter liksom disse folka å lyske bakgrunnen. Da.
Det er vel egentlig derfor jeg hele tiden har vært imot at vi skulle snakke om Arbeiderpartiet i denne podcasten, fordi jeg deler på en måte synet til nesten alle i Arbeiderpartiet, at de er så dønn lei av både Trond Giske og Hadia Tajik. Ikke Tajik som politiker, men som på en måte figur i et sånt rolledrama. Og de fleste i Arbeiderpartiet er kommet forbi det. De sier at Trond Giske har ingen sjans, han kan holde på og holde på, og så er det spenning. Altså, vi vet at Jonas Gahr Støre gjerne vil ha Hadia Tajik inn i regjering igjen, og vi vet at LO ikke vil at hun skal inn i regjering. Og så kan det bli en dragkamp der. Noe av det spennende, synes jeg, med det som eller noe av det vanskelige for Jonas Gahr Støre, det er at han må bytte en og en statsråd initiert av helt andre ting enn det han selv hadde ønsket. Jeg tror nok at det ideelle for ham, det hadde vært om han kunne foreta en litt større regjeringsommøblering senere i høst. Det er ganske vanlig at man rigger regjeringsapparatet for stortingsvalget 1,5 år før stortingsvalget. Altså etter at statsbudsjettet er lagt fram, og ikke minst etter at kommunevalget er over, og man vet hvilke ordførere som skal fortsette, og hvilke ordførere som ikke får fortsette. I Stavanger sitter Kari Nessa Nordtun som ordfører. Hvis hun blir ikke klarer å få gjenerobre makten, så er hun en sannsynlig statsrådskandidat, selv om hun har sagt masse til lokalavisen om at hun veldig gjerne vil være i Stavanger. Det hadde vært veldig fint for Jonas Gahr Støre å kunne liksom ta en sånn ordentlig gjennomgang etter at han visste alt hva som hadde skjedd i kommunene, og når liksom høsten, budsjetthøsten var over. Men det får han jo ikke anledning til. Og i den forbindelse så kunne det jo til og med hende at Anniken Huitfeldt hadde gått av helt av seg selv denne høsten.
Hvorfor det?
Jo, fordi hun kommer høyst sannsynlig ikke til å bli renominert til Stortinget. Da Tonje Brenna ble kronprinsesse i partiet, så trakk Anniken Huitfeldt seg fra sentralstyret i Arbeiderpartiet, og de to er nesten naboer. Det er helt umulig for Akershus Arbeiderpartiet å nominere to fra Jessheim høyt opp på lista til stortingsvalget i 2025, og da innser Anniken Huitfeldt at hun ikke vil ha muligheter til å komme på Stortinget, rett og slett. Og hun kan jo fint sitte som utenriksminister selv om hun ikke er på Stortinget, og hun kan sitte helt fram til stortingsvalget. Men det er jo klart at hun må da begynne å tenke på livet etter politikken. Og da kunne det jo hendt at det hadde passet at hun gikk av som utenriksminister denne høsten. Mens nå blir jo alt det der forpurret, for hvis hun går av nå senere denne høsten, så vil jo alle koble det med denne saken, selvfølgelig.
Så den muligheten til å ta regien og ta tilbake initiativet, den fløy litt ut av vinduet for Støre den.
Ja, den
uka her da.
Ja, egentlig. Men du, jeg synes det er litt viktig også at vi snakker litt om det grepet regjeringen gjorde denne uka faktisk, at de forbød statsråden å handle med aksjer. Mm. Og fordi det er det jo så mange som skriver at, herregud, det må da være, hvorfor har de ikke gjort det før? Det må jo være på tide. Og for stortingsrepresentanter er jo reglene enda mer løse. Man kan fint handle med aksjer selv om man er stortingsrepresentant. Og det er vanskelig å forstå for folk. Hvorfor må det være sånn? Så jeg har liksom et behov for å liksom si litt om hvorfor det er som det er.
Kjør på. Ja. Fordi det er skikkelig vanskelig å forstå for meg at ektemannen til utenriksministeren kan kjøpe seg inn i Norske Skog og Yara og Kongsberg og et par oljeselskaper og to oppdrettsselskaper, ikke sant? Alt dette er jo selskaper som Aker, ikke sant? Som på ulike vis er veldig avhengig av de rammebetingelsene som politikerne setter.
Nå har jo lovavdelingen sagt at han ikke kunne det, men likevel, altså reglene har lenge vært liksom litt åpne, og det er jo fordi man har innsett at det kan bli vanskelig å få, det skal en 50-60-70 mennesker inn i regjeringsapparatet ved et regjeringsskifte. Og det er ganske mye å kreve av dem at de også, at det ikke bare er de som kommer inn i disse posisjonene som må slutte med noe som de kanskje har holdt på med veldig lenge, men også deres samboere og nærstående da, familiemedlemmer. Og derfor så har man hele tiden forsøkt å lage et system som har vært litt mer sånn praktisk anlagt som skal la det være litt smutthull for eksempel hvis du har en megler som livspartner, da, så skal vedkommende ikke få yrkesforbud bare fordi mannen eller kona har fått seg jobb i en politisk ledelse i et departement. Og på Stortinget er det jo enda mer åpenbart. Altså der er prinsippet sånn at selv om du er en skurk, så skal du kunne bli valgt inn på Stortinget. Fordi det er de folk, altså det er folket som skal velge, og det skal ikke være slik at politi og påtalemyndighet eller noen andre bestemmer hvem som er valgbare. Det er utelukkende politiet. Nei, det er utelukkende folket. Ikke sant? Og sånn må det nesten være, og derfor så har de veldig slappe regler egentlig, og det er vanskelig å vite hvordan man skal stramme dem inn for å ta vare på dette prinsippet om at alle skal være valgbare.
Men dette er vel også regler som da gjør at det blir enda viktigere å utøve sin egen dømmekraft, ikke sant? Og som gjør dette også til et område hvor politikerne og liksom deres familie blir testet, da. Og hvor vi kan etterpå sitte og si at ja, de bestod testen, og de gjorde det dessverre ikke.
Nettopp, og det er det vi har sett. De gjorde det ikke.
De gjorde det ikke. Da gir vi oss der. Så er vi tilbake neste fredag. Mellomtiden så kan du lese Aslaks kommentar i Morgenblad, der du også får høre om Blåsenborg-saken og hvor ille det gikk for en høyre statsminister for 23 år siden.
33 år siden.
Herrefred. Produsent for denne sendingen var Emma Jonsen Rødle. Ansvarlig redaktør var Sunn Heidi Saube. Og i studiet her så fant du Aslak Bonde og Maria Bergreinsen.